Vakardien Ļeņingradas atomelektrostacijas personālam nācies apturēt viena energobloka darbību, jo no bloka notikusi tvaika noplūde. Ziņas par incidentu ātri izraisījušas rezonanci arī sociālajos tīklos, jo vairākiem atsūlieciniekiem bija izdevies fotografijā iemūžināt tvaika mutuli virs elektrostacijas ēkas. Un tika pievērsta uzmanība, ka vēja virziena dēļ tvaika mutulis virzās uz Somijas un Igaunijas teritorijām. Tiesa, arī sociālajos tīklos jau drīzumā uzsvērts, ka karstā tvaika mutulis šādos laika apstākļos ļoti ātri kondensējas, tāpēc teorētiski iespējamais piesārņojums nevar izplatīties tālu. Arī Latvijas valsts vides dienesta pārstāvi Jūija Ņikitina apstiprina, ka radiācijas piesārņojums nav fiksēts ne Latvijas novērošanas stacijās, ne arī starptautiskajos novērošanas punktos.
Radiācijas drošības centra eksperti pārbaudīja mēdījos pieejamo informāciju par šo iespējamo negadījumu Sankt-Pēterburgā, Krievijā, atomelektrostacijā un noskaidroja to, ka šie iespējamie teikmi bojājumi, ka tā ziņā nav saistīta radiācijas riskiem un iespējamo piesārņojumu vidē, jo nav saņemta nekāda informācija gan no starptautiskajiem tīkliem, gan arī mūsu iekārtas neuzrāda nekādu paaugstinātu fonu. Un šobrīd uzskatīt, ka tas tiešām tehnisks bojājums, ko acīm redzot, ir atomelektrostacijā jārisina.
Arī Ļeņingradas atomelektrostacijas vadītājs Vladimirs Peregudas sociālajās tīklos ievietotā ierakstā apstiprinājis, ka nekādu bīstamību incidents nav radījis.
Ļeņingradas atomelektrostacijā situācija ir mierīga. 13.50 saskaņā ar instrukcijām un reglamentu saistībā ar konstatēto tvaika noplūdu vienā no turbīnu ceha boksiem operatīvais personāls apturēja otrās atomelektrostacijas energobloku. Reaktors šobrīd ir apturēts un atrodas zemkritiskajā stāvoklī un nekādu novirž no normāliem eksploatācijas parametriem tajā nav. Šobrīd notiek bloka atdzesēšana, lai varētu novērst defektu. Radioaktivitātes situācija gan energobloka ēkas iekšpusē, gan ārpus stacijas ir normas robežās, tāpēc iemeslu atomelektrostacijas personāla un Sosnovija Bora iedzīvotāja evakuācija nav.
Jāpievilst, ka Ļeņingradas atomelektrostacija atrodas aptuveni 500 km attālumā no Rīgas un aptuveni 100 km attālumā no Igaunijas robežas ar Krieviju. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.